Звичайний бандитський набіг першого великороса намагалися перетворити мало не на доленосне діяння. Однак це була звична попутна брехня Російської імперії. Традиційною облудою прикривався і узаконювався великий розбій правлячої верхівки новопосталого Ростовсько-Суздальського князівства на чолі з молодшою гілкою династії Рюриковичів. Іншого мотивування, крім грабежу та захоплення чужого майна, вчинок Андрія Боголюбського не мав. Послухайте, що являв собою Київ у 1239 році, напередодні навали хана Батия. Уже Батий давно чув про нашу древню столицю Дніпровську, Київ, її церковні скарби і багатство людей торгових. Вона славилася не лише у Візантійській імперії і в Німеччині, а й у найбільш віддалених країнах східних, бо арабські історики і географи мовлять про неї у своїх творах. Онук Чингісхана на ім'я Мангу був посланий оглянути Київ. Побачив його з лівого берега Дніпра і, за словами літописців, не міг надивуватися красі його, блискучі глави багатьох храмів у густій зелені садів, висока біла стіна з її гордими вратами та вежами, спорудженими, прикрашеними мистецтвом візантійським у щасливі дні великого Ярослава. Вони справді могли здивувати степових варварів. Кінець цитати. Не будемо дорікати великоросові Карамзіну в тому, що він характеризує татаро-монголів як степових варварів. Саме ці варвари заклали московську державність. Але російська еліта завжди намагалася забути про своє минуле, про своє справжнє споконвічне коріння. Ми лише намагаємося показати читачам, що збереглася велич Києва до початку 1240 року, після багатьох потрясінь і нещасть. Показати словами людини, яка стверджує через десятки сторінок своєї книги протилежне. Не так важливо, що Данило Галицький, великий князь, якому ті роки належав Київ, сидів у Галичі. Як бачимо, вести мову про запустіння і занепад Києва до середини XIII століття принаймні передчасно. Київ завжди був славний не так своїми князями, як головне своїм гордим слов'янським народом, високим європейського рівня, освітнім рівнем, культурою, торгівлею і нарешті багатством. Так, Київ упав під ударами татаро-монголів. Був частково зруйнований і пограбований. Але великоросам не варто забувати, що така ж доля спіткала поселення Ростовсько-Суздальської землі або землі Моксель. А для порівняння послухайте, що являли собою міста-села Ростовсько-Суздальської землі в ті ж роки. Не можна не помітити стосовно міст важливою за своїми наслідками однобічності. У західній половині, Київ та інші, де була головна історична сцена в давнину, ми бачимо низку значних міст, які процвітали саме тому, що вони були на дорозі з варяг у греки, тобто з Північної Європи у Південну. У північно-східній частині Ростовсько-Суздальська земля значних міст нема, і тому не справляють вони впливу на подальший перебіг подій, які проходять мимо них. Міста є тут переважно великими, обгородженими частоколом селами. Кінець цитати. Вести мову про втрату Києвом своєї величі і провідної ролі серед справжньої Русі до навали татаро-монголів – принаймні, несерйозно. У той час Ростовсько-Суздальська земля, не будучи слов'янською, являла собою дику європейську глушину. повністю відірвано від цивілізації. Великий мандрівник 13 століття Рубрук, відвідавши ставку Сартака 1253 року, виразно і недвозначно вказав, який народ у країні Сартаха жив у лісах від Дону до Волги. У ті далекі часи там проживали тільки два народи – Моксель і Мердиніс. Перші в ті часи їли свинину, другі вже тоді сповідували мусульманську релігію.